Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk anda malam ini. Empat sumber air di UMS dikenal pasti. Sabah raih kutipan hasil 6.971 bilion pada 2023. Penganalisis dan rakyat kagumi keberanian Abang Joe ambil risiko. Perkembangan isu air di Universiti Malaysia Sabah UMS, empat sumber air telah dikenal pasti. Pihak geologi bagi menampung dan seterusnya menyelesaikan kemelut bekalan air di universiti itu. Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Mustafa Sa'mud berkata proses pengerudian akan dibuat secepat mungkin bagi memastikan sumber air itu benar-benar wujud.
Proses pengerudian akan dibuat secepat mungkin untuk memastikan bahawa memang ada sumber air di bawah itu mengikut kajian daripada pihak geologis. Dan apabila kita mengenal pasti bahawa sumber air ini memang mencukupi dan kita akan buat proses penggerudian, barulah kita akan buat loji penapis dan juga piping kepada hostel-hostel, pelajar-pelajar. So, ini yang akan dibuat. Jadi saya menggesalah kepada semua pihak, kita akan pastikan bahwa projek ini akan dapat disiapkan mengikut kontrak yang ada.
Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mendengar taklimat mengenai penggalian telaga tiub di UMS pada Sabtu. Tambah Mustafa, Kementerian Pendidikan Tinggi akan memberikan keutamaan kepada projek tersebut sebagai usaha penyelesaian jangka pendek.
Kita kena beri keutamaan kepada projek ini dan kita letakkan dalam kuadran urgent and important. Kena buat. Sebab ini sedang diperhati oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri kita sendiri di Kementerian Pendidikan Tinggi. Ini akan menjadi laporan mingguan dalam mesyuarat dan saya mahu supaya laporan di berikan setiap minggu kepada Kementerian Pengajian Tinggi supaya kita dapat monitor projek ini dan dapat dilaksanakan mengikut garis masa yang telah ditetapkan.
Jelas Mustafa, peruntukan RM3 juta yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini digunakan untuk proses menggali telaga tersebut. Manakala RM2 juta lagi yang diumumkan oleh Menteri KPT Datuk Seri Zamri Abdul Kadir adalah untuk sistem perpaipan dan peruntukan tersebut disalurkan secara terus kepada unit pelaksanaan penyelarasan atau ICU.
Kemerosotan harga minyak sawit mentah CPO dan harga minyak mentah CO sedikit sebanyak menjejaskan pendapatan Sabah. Namun, di sebalik cabaran itu, kerajaan negeri masih mampu mengutip hasil berjumlah RM6.971 bilion pada tahun 2023, RM11 juta lebih tinggi berbanding kutipan pada tahun sebelumnya.
Jelas Menteri Kewangan Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun, cabaran pengurangan harga komoditi tersebut mengakibatkan pengurangan kutipan hasil daripada dua sumber utama negeri tersebut dengan nilai sekitar setengah bilion iaitu RM566.3 juta berbanding tahun sebelumnya.
So for the last year we actually have a much lower revenue of just about $566.3 million. That's a lot of money. Tetapi yang ini yang saya harus puji kepada kakitangan kita lah, khususnya revenue section ni, ya. Oleh kerana mereka bertindak seolah-olah macam along saya tengok, ya. Banyak orang komplain, hari-hari menelepon bila mau bayar dia lah. So, somewhere, somehow kita mitigate the loss of $566.3 million dan akhirnya kita mengutip hasil yang lebih besar, lebih tinggi daripada tahun 2022. Dan ini merupakan hasil yang tertinggi bagi negeri Sabah setakat ini.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Makan Malam Keuangan 2024 di Kota Kinabalu pada Khamis. Masidi turut bertegas untuk terus memperbaiki prestasi Kementerian Kewangan Sabah dengan menambah baik tata kelola syarikat berkaitan kerajaan atau GLC dan semua jabatan di bawah kementeriannya.
Sarawak telah menerima lampu hijau daripada Kerajaan Persekutuan berhubung cadangan untuk membangunkan projek tebatan banjir fasa 2 di Kuching. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok Dato' Ibrahim Baki berkata projek itu dianggarkan menelan belanja RM1.2 bilion. Jelas Ibrahim, bagi tujuan itu kerajaan negeri berusaha memohon dana daripada kerajaan pusat bagi menampung kos pembinaan. Sementara 10 bot pelbagai agensi ditempatkan di kawasan Satok sebagai persediaan menghadapi banjir. Terdapat juga bot kecil yang ditempatkan di kawasannya sebagai alternatif kepada penduduk yang mendiami kawasan di laluan yang sempit. Selain itu, 10 buah pusat pembinaan sementara PPS di Satok telah disediakan bagi menampung sehingga 2,000 mangsa banjir sekiranya ia berlaku. Langkah parti komponen dari Sarawak keluar barisan nasional BN pada tahun 2018 dan membentuk gabungan parti Sarawak GPS ialah satu tindakan drastik dan berani di bawah kepimpinan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Uping. Keputusan itu juga menjadikan GPS kingmaker bagi menentukan kepimpinan di peringkat persekutuan ketika mengulas ulang tahun ketujuh kepimpinan Abang Johari menerjui negeri Sarawak. Filo Kanan Majlis Profesor Negara Datuk Dr. Jenri Amir berkata kestabilan politik GPS dan peranan sebagai kingmaker membolehkan Sarawak menuntut hak yang terhakis dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
Susulan daripada sokongan beliau terhadap Kerajaan Perpaduan ini telah kita dapat lihat di bawah kepimpinan PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sarawak telah diberi layanan yang cukup baik, termasuk bagaimana sebagai contohnya geran bangunan sebanyak RM300 juta telah disalurkan untuk Sarawak dan ini sepertinya akan beri kesan besar. Yang kedua ialah apabila PMX telah bersetuju untuk berikan kuasa kepada Sarawak untuk laksanakan projek di bawah RM50 juta, dan selain itu banyak lagi hak-hak yang telah terhakis di bawah MA63 telah diserah balik kepada Sarawak. Dan satu yang terbaru yang telah diumumkan baru-baru ini ialah apabila pelabuhan Bintulu akan juga diserahkan ke Sarawak secara mutamad pada bulan Jun yang akan datang. Dan segala yang telah dituntut Sarawak, saya fikir apa akan dapat dilaksanakan secara tuntas.
Ramai yang mahu jadi pemimpin, sedangkan hakikatnya bukan semua yang punya credibility untuk mengetuai tampuk kuasa. 7 tahun lalu, tiada siapa yang menyangka tampuk kepimpinan Kerajaan Negeri Sarawak bakal bertukar. Pemergian tanpa diduga Allahyarham Tan Sri Adnan Satim meninggalkan satu tanggungjawab dan harapan besar buat penggantinya. Ternyata Tan Sri Abang Johari Tun Uping pilihan tepat untuk meneruskan legasi dan memacu pertumbuhan ekonomi Sarawak untuk turut sama dikongsi seluruh warga Ibu Pertiwiku.
Memimpin negeri terbesar dengan keluasan menyamai semenanjung Malaysia, ada yang beranggapan sukar buat Abang Johari memenangi hati semua pihak dalam tempoh singkat. Namun dari kacamata pengamal media, telahan itu sebenarnya meleset.
Beliau adalah premier kita untuk semua kaum dan agama, dan telah membangkakan Sarawak, telah memperjuangkan hak kita dan telah membawa dipercepatkan pembangunan kita dengan maklumat membuat sebuah negeri yang maju dan berpendapatan tinggi pada tahun 2030. Kami berdoa agar beliau akan terus memimpin kita dan dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan.
Visi serta misi Abang Johari ternyata jauh terkehadapan, terutamanya dalam melonjakkan nama Sarawak dalam persaingan kuasa tenaga hijau. Semuanya hasil buah fikiran orang nombor satu kerajaan Sarawak ini yang mahu memanfaat sebaik mungkin kekayaan biodiversiti yang ada di negeri itu.
Kami amat berbangga dan bersyukur atas apa yang telah banyak Abang Jo peruntukkan kepada kami. Jadi saya sebagai generasi belia akhir yang sempat merasa perubahan dan pembangunan yang dibawa oleh Abang Jo, dan Abang Jo boleh saya anggap sebagai bapa inovasi Sarawak.
Buat Abang Johari, ini suara anak Sarawak yang amat benar merasai angin perubahan sepanjang 7 tahun mengemudi bahtera Ibu Pertiwiku.
Banyak-banyak insentif yang ditawarkan yang boleh menjadikan kita daripada saraf lokal kepada ekspor. Dalam masa yang sama, kita juga mengambil peluang insentif-insentif dalam membuat kajian research and development bagi produk kita untuk menambah baikkan produk dan menjadikan ia berstatus komersial.
Impian saya sempena tahun ke-7 Premier Abang Jo mengemudi Sarawak adalah mewujudkan taman tema di Sarawak bagi merancakkan lagi sektor pelancongan. Selain itu, saya juga berharap agar wujudkan lagi peluang pekerjaan di Sarawak untuk anak Sarawak, serta saya juga berharap agar keharmonian dan perpaduan di Sarawak dapat dikekalkan.
Terima kasih atas kemajuan dan pembangunan yang dikecapi di bawah pentadbiran Premier. Besar harapan saya, semoga Sarawak terus bertambah maju pada masa akan datang. Saya juga berharap Premier sihat-sihat selalu. Terima kasih Premier.
Semua ahli majlis pengurusan tertinggi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta 64,000 ketua-ketua kampung di seluruh negara akan memakai pakaian seragam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata mereka juga akan menjalani latihan di bawah agensi itu.
Menurutnya, ia adalah sebahagian daripada langkah transformasi selain mewujudkan semangat keberkesamaan dalam kalangan kepimpinan atasan kementerian sehingga ke akar umbi.
Dan dalam hal ini, sebagai langkah awal, kami telah mengambil keputusan untuk seluruh ahli-ahli majlis pengurusan tinggi ataupun mesyuarat pengurusan tinggi KKDW ini untuk diuniformkan dengan kolaborasi Angkatan Pertahanan Awam, ya, daripada saya sendiri, ya, yang pangkat private, Timbalan Menteri dan lain-lain akan pakai uniform APM, ya, APM. Dan untuk itu kami juga telah menyarankan agar di bawah kami juga di kalangan pegawai di semua peringkat, ya, termasuklah 64,000 ketua-ketua kampung dan ketua-ketua masyarakat batin, untuk batin Pengulu dan juga di ketua-ketua Neroka Felda, ya, diuniformkan dan diberikan latihan oleh APM, ya. Artinya kurang lebih dalam 65,000 kami ini akan diuniformkan. Di mana kita lakukan transformasi ini untuk mewujudkan rasa kebersamaan, ya, di kalangan kepimpinan atasan di kementerian sampai ke peringkat akar umbi.
Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media Hala 7 Strategik Kementerian itu pada Sabtu.
Angkara jalan berlubang, satu nyawa melayang di Kinabatangan mangsa seorang pemandu lori sampah maut ketika mengelak lubang di Kampung Sentosa Jaya, Kinabatangan, dalam kejadian sekitar jam 12:30 hari Sabtu. Mangsa Muhammad Izwan Mambasang, 39 tahun, dilaporkan parah di dada akibat terhimpit di bahagian kerusi pemandu. Ketua Polis Daerah Kinabatangan, Superintenden Zulbaharin Ismail berkata, mangsa dalam perjalanan dari Lahadatu menuju ke arah Sandakan. Lori yang dipandunya hilang kawalan akibat mengelak jalan yang berlubang dan tidak rata sebelum terbabas lalu terbalik. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pegawai perubatan Hospital Kinabatangan. Mayat mangsa dihantar ke bilik mayat Hospital Kinabatangan untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Orang ramai yang ada maklumat berkaitan kemalangan ini diminta tampil ke cawangan trafik Ibu Pejabat Polis IPD Kinabatangan bagi membantu siasatan. Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Saya Asim Hassan, salam hormat, kita jumpa lagi.